Samarqand viloyatida bolalar bog'chalari qisqarayotgani haqida ozodlikka samarqandlik Rustam ismli yigit ma'lum qildi.
Samarqand viloyatining Toyloq, Urgut tumanlarida aynan hozirgi paytda o'sha bog'chalar faoliyati o'rganilyapti. O'sha o'rganish jarayonida bog'cha bolalari kam bo'lgan bog'chalarni faoliyati yopilyapti va aynan mana shu holat, ya'ni bog'chalarni o'zi yopilib ketmasligi uchun bog'cha mudirlari o'sha qishloqdagi qarindosh urug'larini, o'sha qishloqda qishloq ahlini farzandlarini shu 1 noyabrgacha tekin bog'chada kelib turib, o'sha bog'chada o'ynab yurishini so'rab yuribdi. Bog'chani yopib qo'ymaslik uchun qishloqda hamma bolalarni bog'chaga yig'yapti.
Samarqand viloyati xalq ta'lim boshqarmasining ismini oshkor qilmayotganimiz mutasaddi xodimi viloyatda bog'chalar qisqarayotganini tasdiqladi.
2012-yilda 7 bog'cha optimizatsiya qilinganda, ko'pchilikda mana shu qishloq joylarda da bog'chalar qisqardi. Shaharda hamma bog'chalar saqlandi. Markazlarda mana tumanni olsak agar markazlarda hamma joylarda bog'chalar saqlandi. Faqatgina qishloq sharoitida shunaqa bo'ldi-da.
Suhbatdoshga ko'ra qishloq joylardagi ayrim bog'chalarni butunlay yopmasdan ularni shu hududda yaxshi ishlayotgan boshqa bog'chalarning filiali sifatida rasmiylashtirilmoqda.
Ular faqatgina qisqarmadi bog'chalar, nima uchun o'zi bizda saqladi ularni? Maqsad nima? Kim biladi ertaga nima bo'ladi? Ertaga bolasi soni ko'payishi mumkin, bog'cha yetishmasligi mumkin. Shu maqsadida bizlar optimizatsiya qildik, faqat filiallarga aylantirdik. Mana yonida 3 km atrofida bog'cha bor, faoliyat yuritayapti. Shularga filial qilib biriktirganda tuman hokimlarining qarorlari bilan. Ba'zi bog'chalar yopiq turibdi. Ba'zi bog'chalar ishlayapti kak filial sifatida. 7 bog'cha yana filial bo'ldi-da. Lekin ular faoliyat yuritmayaptilar-da hozircha bola soni kam bo'lganligi uchun.
Samarqand viloyati xalq ta'lim boshqarmasining mutasaddisiga ko'ra, qishloq joylaridagi bog'chalarning qisqarishiga sabab ota-onalarning iqtisodiy yetishmovchiligi sabab bo'lyapti.
Bermayaptilar, ota-onalar bermayaptilar, mana oyliklarida nima bo'lganligi uchun, yetishmaganligi uchun shunaqa bo'lyapti-da.
Samarqandning Payariq tumanida yashovchi Azimjon akaning 3 farzandi bog'cha yoshida, lekin Azimjon akaga ko'ra bog'chaga to'lashga puli yetmagani bois farzandlarini bog'chaga berib olmayapti. Bugungi kunda Samarqand viloyati bo'yicha jami 553 ta bog'cha bo'lib, ularda 50 mingga yaqin bola tarbiyalanmoqda.